Яңы күнде Башқортостан радиоға менен қоршылай.
Хәйерле иртәләр теләп сираттагы тапшырылды тыңларга сакырабыз. Студияда Закир Шәрипов һәм тавыш режиссеры Гөлназ Ерсаева сәлемләй. Көндә үзәк басмаларда һәм телевидение радиола доллар менән евроның кыйммәтләнә баруын күзәтәбез. Ул нимәгә килтерер, вакыт күрһәтер. Бұдан тыш, Европа Берлеге һәм Америка Кушма Штаттары Рәсәйгә карата санкцияларды кадгыләштерүҙе дауам итә. Быға тиклемдә улар төрле саралар күрҙе, һәм ошо факторҙар илебеҙҙә ниндәйҙер үҙгәрештәргә килтерҙе. Һуңғы осорҙа ауылдар бөтә, мәктәптәр, дауаханалар ябыла, ойошмалар юҡ, хеҙмәт урындары булдырылмай тип йыш һөйләйбеҙ. Ниһайәт, ауылға, сәнәғәткә, ауыл хужалығына иғтибар арта. Был турала Рәсәй хөкүмәте тармаҡтарға бүлгән суммаларҙан да аңларға мөмкин. Ауыл ҡаланы ашата тибеҙ. Ауылһыҙ ҡала йәшәй алмай тигән әйтем дә бар. Тик ауылдарҙың киләсәге бармы? Ниндәй йүнәлештәрҙә эшләргә? Йәштәрҙе нисек йәлеп итергә һәм хеҙмәт урындары булдырырға? Ошо турала беҙ дәүләт йыйылышы ҡоролтайҙың урындағы үҙ идаралыҡ йәмғиәт институттарын үҫтереү һәм киң мәғлүмәт саралары буйынса комитет рәйесе Румил Аҙнабаев менән әңгәмәләшәбеҙ. Румил Тәлғәтулы билдәләүенсә, иң беренсе ергә хужа кәрәк, уны иһә халыҡ билдәләргә бурыслы.
Әлеге ваҡытта илдәге хәлдәр киткенләшә бара, ауыл хужалығы өсөн киткән хәлдәр инде ауыл хужалығына бер ваҡытта ла еңел булманы. Шуны иҫәпкә алырға кәрәк, әле дә еңел түгел. Һәм мин күрәм ауыл хужалығын киренән ҡайтарыу өсөн үҙ рәлесенә. Ул беҙҙең ҡулыбыҙҙа ер бар. Ерҙән башлар кәрәк. Ерҙе ташлаһаҡ, ауыл хужалығы беҙҙең бөтәсәк. Ауылдар бөтәсәк. Шуға күрә беренсе аҙым булып ауылдарҙа тост тип әйтәбеҙ. Үҙ идаралыҡ ойоштор кәрәк. Ул закон буйынса ҡаралған халыҡ ауылда бөтөн әйберҙе үҙ ҡулына алырға тейеш. Ер мәсьәләһендә, ауылдың төҙөлөш мәсьәләһендә, халыҡтың көнкүреш мәсьәләһендә бөтөн мәсьәләләрҙе халыҡ бергә йыйналып хәл итергә тейеш. Шул тосттарҙы ойоштормайынса, ул беренсе аҙым була. Әгәр ауылдарҙа тосттар ойоштурылған булһа, улар үҙҙәре хәл итә. Ниндәй фермерға үҙҙәрен ерҙәрен бирәләр? Ниндәй кешеләр мал менән шөғөлләнә? Ниндәй кешеләр ашлык үстерә? Бесән әҙерләй? Ана шул алар бергә ойышып эшләп, шуларҙы хәл итә алалар. Менә шул мәсьәләләрҙән тора. Ананың икенсенән элеккесә беҙ ауыл хужалығында хәл эшләй алмайбыз. Техникала икенсе булырға тейеш. Сөнки яңы технология булырға тейеш. Һәм ул техника туған өсөндә утырға тейеш түгел, ул техниканы йөрткән беҙҙең йәштәр. Эш еңеләйергә тейеш. Менә шулар. Менә малсылыкта алып карагыз. Элекке нисек малдарды без караныйк, ул бит тормыш артта калган. Теге тирәккә батып йөрү уларга тиеш түгел. Хәзер икенче төрле. Менә 500 ферма бар бит инде, анда нинди технология керә. Менә шундай технология буларга тиеш. Анда безнең яшьләр дә кайтыр инде. Шуны оештыру өчен, ана шуңа барып итү өчен тәүдә башлаек тостан.
Румил Аҙнабаев малсылыҡ тармағына ла ҡағылды. Уның фекеренсә, сит илдәрҙән ит һәм башҡа ауыл хужалығы продукцияһын индереү тыйылған осорҙа, беҙҙең хужалыҡтар һәм фермерҙар ошо ваҡыт менән ҡулланып ҡалырға тейеш. Мәҫәлән, малсылыҡ менән шөғөлләнгәндәр бер төркөмгә берләшеп, эште алып барһалар, уңайлы буласаҡ. Бер фермер мал һимертеү, береһе һөтсөлөк, икенсеһе ташыу, бәғзеһе һатыу менән шөғөлләнһә, табышы ла киләсәк, эште алға китәсәк дигән тәҡдим иткәрҙе Румил Тәлғәт улы. Шулай уҡ ит, һөт ҡабул итеү ойошмалары менән эште яйға һалыу төп маҡсаттарҙың береһе. Икенсе мәсьәлә, әгәр беҙ ерһеҙ тороп ҡалһаҡ, беҙ бөтөн әйберебеҙҙе ҡулдан ысҡындырасаҡбыҙ. Башҡортостанда ер һатылырға тейеш түгел, уны ҡуртымға бирергә кәрәк, ти дәүләт йыйылышы ҡоролтай депутаты. Быйыл хөкүмәт ауыл хужалығына 6 миллиард 700 миллион самаһы аҡса йүнәлтте. Хужалыҡтарға ярты хаҡ менән 2100-дән ашыу техника бүленгән. Уларҙың дөйөм хаҡы 3 миллиард тумдан ашыу. 500 ферма программаһы буйынса 200 ойошма кәртә ҡураһын һәм һау урындарын камиллаштырған. Был маҡсатта быйыл 400 миллион һум үҙләштерелгән. Киләһе йылда тағы ла заманса 70 ферма барлыҡҡа киләсәк тип көтөлә. Эйе, ярҙам күрһәтелә, тик ул тейешенсә түгел. Быны дәүләт йыйылышы ҡоролтайҙың комитет рәйесе Румил Аҙнабаев та таный.
Дөрөҫөн әйткәндә, ул етешмәй инде ул. Әгәр сит илләрдә ҡарағанда, Европаны ҡарағанда беҙҙең әле етешмәй. Етешмәй, сөнки бюджет бәләкәй. Беҙҙең ил, дәүләт бюджетының аҡсаһын беренсе социаль илләргә бүлергә тейеш. Врачтарға, уҡытыусыларға. Ул уның обязанность шулай. А унан һуң инде беҙҙең производствоға китә. Шуңа күрә етешмәй, аныһы бар. Но шул булғанын ҡулланырға кәрәк. Дөрөҫ ҡулланырға кәрәк. Мен әйтер инем, үҙебеҙҙән күп нәмә тора ауылдарҙан. Әгәр инде шуны белеп, йәштәрҙе ҡайтара алһаҡ, йәштәрҙең аңына шуны һеңдерһәк, алар ҡалаларға ҡасмаһалар, ауылға ҡайтып шул эште башлаһалар, беҙҙең ауыл хужалығы күтәрелергә тейеш, тип уйлайым. Ауыл хужалығын ошо ваҡытта күтәрмәһәк, һуң булыуы мөмкин.
Дөрөҫ, ауыл йәшәһен өсөн иң тәүҙә ауыл хужалығын күтәреү зарур. Тик шул уҡ фермерҙар йә коллектив ойошмаларҙа эшләүселәрҙең балаларын тәрбиәләргә, белем бирергә, сәләмәтлектәрен ҡайғыртырға ла кәрәк бит. Ә һуңғы арала беҙ кире тенденция күҙәтәбеҙ. Социаль учреждениелар ябылыуға табан бара. Был да аяныслыҡ хәлтине Румил Тәлғәтулы.
Әле вақытта больницалар, мәктәптәрдең ябылуы бик аяныслыҡ хәл. Сөнки мин ауыл хужалығында эшләгәндә, районда эшләгәндә, медпункттарҙы, участковый больницаларҙы, мәктәптәрҙе асыу буйынса ҙур эш атҡарҙыҡ. 2-нсе йылдарҙа һәр бер ауылда медпункттар төҙөлдө, участковый больницалар күбәйҙе, халыҡҡа еңеллек булды. Мә хәҙер шуларҙы бөтөрәбеҙ. Бер яҡтан ҙур-ҙур больницалар һәм оборудование ителгән ҙур больницалар барлыҡҡа килеүе әйбәт. Но шул уҡ ваҡытта мин уйлайым, дөрөҫ түгел участковый больницаларда ауылдардағы медпункттарды бітіру. Мен 40-қа қаршы аңа инсектор аңнашылмай. Екіншіден мәктептер. Мәктептерді бик ойлап ябыр керек ине. Әгер енді балалар қалмаса, зорырақ мәктептерде балаларды оқытырға болар ине. Біз әлі 90-сы жылдарда оқ, бүтін дүние башқұрттары құрылтайы есімінен һәр бір райцентрда гимназиялар асу торында сөз қозғатқанық. Ол уақытта әлі білейіне бәлекес ауылдардан кетіріп сонда гимназияларда балаларды оқытырбыз деп. Мен әлі шол келіп сықты. Әгер ол уақытта бүтін райцентрдағы гимназия асса интернатта менен. Әлі уақытта Әлекес ауылдарда үтләнеп йөрмәстәр инде, интернетка килеп ятып шунда укырлар инде, белем алырлар инде. Шул мәсьәлә упускаты ителде. Әлеге вакытта инде һәрбер ауылда мәктәптең ябылуын халык ойда хәл итәргә тиеш. Мен халык аны кемдер хәл итәргә тиеш дип кайбердә авылда сып утыру да бар. Ә кайбер авылдар үзләре хәл итә, ябыргамы, япмаскамы? Төрле яктан карайлар. Әгәр инде 3-4 бала укый икән, укытучысы юк икән, ул балаларны без белемсез калдыра алмыйбыз. Йөртергә автобус, юл турында уйлап, аларды башка мәктәпләргә йөртергә кирәк. Әгәр инде 30-40 бала бар икән, укытучылар бар икән, мәктәп бар икән, бүтән условиялар бар икән, ничә баны ябырга? Алар эшләргә тиеш. Әле һугыштан һуң нинди кыенлык елдарда ла безнең бит ил мәктәпләрдә асты. Һәр бер авылда мәктәп асылды, балаларды укыттык, шуңа ла безнең ил битендә иң укыган ил булып күтәрелеп киттек. Хәзер без артка калуыбыз мөмкин. Шундый мәсьәләләр бар.
Ауыл хужалығы һәм сәнәғәт аяҡҡа баҫһа, эш урындары артаса, хеҙмәт хаҡы күтәреләсәк. Шулай уҡ ойошмаларҙың ҡаҙнаға тейешен сахалым килә башлаһа, йылдар, мәктәптәр, дауаханалар һәм башҡа учреждениелар һаланасаҡ. Был иһә ауылдарҙың да үҫеүендә сағыласаҡ. Тик халыҡ хөкүмәттән көтөп ултырырға тейеш түгел, үҙҙәре лә ҡыбырларға бурыслы тигән фекерен еткерҙе Румил Аҙнабаев.
Без һәр ваҡыт районда, ауылдарҙа йөрөгәндә, ана шул ерҙе һаҡлау һәм ауылда йәштәрҙе ҡалдырыу, ауылдарға тәртип булдырыу, эскелеккә ҡаршы көрәш, шул үҙенә торалыҡты булдырыу турында һәр ваҡыт һүҙ алып барабыҙ. Шуларҙы үтәмәйенсә, шуларҙы булдырмайынса, ауылды һаҡлау бик ҡыйын. Менә әлегә әйткән бөтөн нәмәләрҙә үҙенә торалыҡ булһа, ул үҙҙәре хәл итә. Икенсе бер мәсьәлә, без әле уялы яшәргә өйрәнеп итә алмайбыз. Кемдәндер көтүп утырабыз. Хәзер безнең авыл халкы бер кемдән дә көтүп утырырга тиеш түгел, уялы яшәргә өйрәнер кирәк. Дәүләт безгә ярдәм гына итә. Ә хөкүмәт килеп эшләр. Хөкүмәт бер нәмә төзер дигән нәмә ул бетте. Хәрендә үзебезгә тотыныр кирәк. Шунда гына уялы эшләй башлаһак, шунда гына безнең авыл халкы алга китәсәк һәм авылларыбыз хакланып каласа. Авылларда хаклар кирәк. Авылларда хакламаенса, икенче ягы бар, авылларда югалтып, безнең халык өчен, башкорт теле өчен, культурабыз өчен бик зур куркыныч буласак. Әлеге вакытта безнең төп культура авылларда хакланган. Телебез авылларда хаклана. Шуңа күрә авылларда хаклау безнең халык өчен төп мәсьәләләрнең береһе.
Халкыбыздың электән килгән ғұрыф-ғәдәттәре, йолалары, ауыз тел ижады бүгенге шарттарда ла көнедәк булып кала. Мәсәлән, борынғылар йөрөгән аяҡҡа йүрмә әләгә, йүн биргәнгә көн биргән тигәндәр. Әҙерҙе көтөп ултырырға түгел, хәл иткес, киткен хәрәкәттәр ваҡыты етте. Баҙар шарттарында көрсө ҡосорында юғалып ҡалмаҫҡа, сос һәм ойошоп йәшәй башларға кәрәк. Осрашҡандарға тиклем. Закир Шәрипов, Гөлназ Ирсаева, Башҡортостан радиоһы.